Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Chaman ichinda bir gul, gul dunyoni chaman bir yon.
Tanish qo'shiqlar sahifasining bugungi sonini gul bir yon, chaman bir yon qo'shig'iga bag'ishladik. Yoshligi 80-chi yillarga to'g'ri kelgan o'zbeklarning ko'pi bu qo'shiq va uning navnixoldagi ijrochisi Abdurauf Olimovni hanuz eslashadi. 80-chi yillar o'rtalarida yulduzi porlay boshlagan Abdurauf Olimov avtohalokatga uchragandan so'ng san'at olamidan uzoqlashishga majbur bo'lgan edi. Ozodlik bilan suhbatda 58 yashar qo'shiqchi san'at olamiga yana qaytib, o'nlab yangi qo'shiqlar ijod qilganini bildirdi. Ammo bizning suhbatimiz 80-chi yillar iforini o'zida joylagan Gul bir yon, chaman bir yon qo'shig'i haqida bo'ldi. Avvaliga assalomu alaykum. Tinglovchilar nomidan salom sizga. Yaxshimisiz?
Rahmat, durustmisiz bajon. Salomat bo'ling.
Abdurauf aka, mana har bir qo'shiqchini tashrif qog'ozi bo'ladi-da, o'zini bir vizitni kartochkasi. Sizni tashrif qog'ozingiz sifatida mana shu To'ra Sulaymon bir yon, Go'rog'li Sulton bir yon, Gul bir yon, chaman bir yon degan qo'shig'ingizni aytishadi. Mana shu qo'shiqni mashhur bo'lishiga sabab nima? Qanaqa yaratilgan mana shu qo'shiqni tarixi gapirib bering endi. 80-chi yillarda o'zi mashhur bo'lgan.
Yozyapsizmi?
Yozyapmiz, yozyapmiz. Gapirib bering, marhamat.
Bu qo'shiqni yaratish tarixini aytib beraymi?
Aytib bering, ha.
Mana bu Kamol Xo'jandi nomli Xo'jandagi Respublika musiqali komediya teatrida ishlaganman-da. Guliston shahrida stadionda konsert berdik. Guliston shahrida. Hojiboy Tojiboy ikkimiz birga konsert berdik. Keyin konsertga shu To'ra Sulaymon kirgan ekanlar-da.
Shoir To'ra Sulaymon, o'zbek shoir.
Ha, shoir To'ra Sulaymon. Konsert tomosha qilib o'tirgan ekanlar. Keyin konsertdan keyin bizni uylariga mehmonga taklif qildilar. Uylariga mehmonga taklif qildilar, keyin ziyofat bo'ldi. Juda chiroyli dasturxon qilgan ekanlar, o'tirdik, mehmon bo'ldi. Keyin men bu odamning ijodini yaxshi bilardim-da, mana bu ketma bahor qo'shiqlarini chiroyli jo'rayib ijro etganlar, umr o'tmoqdadir degan qo'shiqlarni Faxriddin Umarov chiroyli jo'rayib ijro etgan. Keyin men To'rakadan so'radim-ki, To'raka, menga ham she'r bering, mana bitta qo'shig'ingizdan aytish niyatim bor deb aytdim-da endi mehmondorchilikdan so'ng. Keyin yangi mana shu Gul bir yon, chaman bir yon kitobi she'riy to'plamlari nashriyotdan chiqqan ekan. Keyin shu kitobchani menga berdilar. Keyin shunday she'rlarni kuzatib turib, shu Gul bir yon, chaman bir yon degan she'rlari menga juda ma'qul keldi. Shu ohangi ham shu ilohiy keldi-da. Keyin bir o'sha tarafda bir o'rtog'imni to'yida ohangi ilohiy keldi, kitobchaga qarab birinchi marta ijro etdim.
Qaysi yili, qachon endi bu?
Bu hozir menimcha shu qo'shiqni O'zbekiston radiosi yozganda 87-yil qo'dolishdi badiiy sayti ishitib ko'rib yozishga ijozat berilgan O'zbekiston radiosi tomonidan. Keyin O'zbekiston radiosidagi studiyada yozilgan. 87-yilda bo'lish kerak, 86-87-yillardagi gapda bu.
Ya'ni o'zingiz bastakorisiz. Qo'shiqni matnini To'ra Sulaymon yozgan, marhum xudo rahmat qilsin kishini. Endi siz o'shani bastakori va ijrochisiz, ha, shunaqami?
Men shundan bastakori ham ijrochisi o'zim. Men shu bastakorlarni 87-chi, 85-chi yillarda mana bu O'zbekiston Muhiddin Qori Yoqub nomli filarmonda ishlaganman. Qizlarimni Muhammadjon Mirzayevdan o'rgangandim-da kuy yaratish sirlarini. Keyin shu qo'shig'im paydo bo'lgan, keyin O'zbekiston radiosi shu qo'shig'imni yozish uchun nimani studiyani band qilgan O'zbekiston radio televideniyasi, keyin shu qo'shiq yozilgan, shu yozilgandan keyin mana efirga berilishi boshlagandan keyin xalq orasida juda mashhur qo'shiqqa aylanib ketdida.
To'r akani o'zi ham rozi bo'ldimi bu qo'shiqdan? Xudo rahmat qilsin To'ra Sulaymon shoir akamiz.
Ya To'r Sulaymon o'zlari berdilar kitobchani deganman-ku uylarda mehmonlarimiz.
Yo'q, qo'shiq ijrosidan, mamnun bo'ldimi?
Ya albatta mamnun bo'ldilar. Bu odam shu qo'shiq ularni eng mana bu yaralgan qo'shiqlarni ichida juda mashhur bo'lgan qo'shiqqa aylandi-ku bu. O'zlari juda xursand bo'ldilar. Men nechta to'ylariga ham borib xizmat qilib berganman. Mana bu katta to'ylarida ham borib, mobil internetlarga kirgan Gulburyon qo'shig'ini YouTube'ga kirdilaringmi? Hatto To'ra Sulaymonning 65 yoshli tug'ilgan kunlarida aytganman Gulistonda.
Endi bu qo'shiq mashhur bo'ladi deb o'ylaganmidingiz? Ya'ni shu qadar mashhur bo'lib ketadi. Tashrif qog'ozimga aylanadi. Abdurauf Olimov desa odamlar mana shu qo'shiq tushunadigan bo'ladi degan ma'noda shunaqa bo'lishini bilganmidingiz?
Endi men har doim ham qo'shiq yaratadiganimda shunaqangi qo'shiqni mashhur bo'lishini xohlaymanda. Shunaqangi hammaga yoqishini xohlab, shunaqangi niyat qilib boshlaymanda qo'shiq yaratadiganimda.
Lekin har doim ham mashhur bo'lavermaydi. Masalan, bu turfa gullar ayting ancha mashhur bo'lgandi. Bu qachon bo'lgan bu? Oldimi, keyinmi?
Mana shu Gulburyon bilan bir vaqtda oldinma kechdan paydo bo'lgan. Yarim yil, bir uzoqi bir yil arada bo'lishi mumkin. Oldinma, lekin bir vaqtda yozilgan shu dedi.
Endi mana shu ikkita qo'shig'ingiz bilamiz. Bu turfa gullar, keyin mana shu hozir aytgan qo'shig'ingiz. Boshqa nima ijod bilan mashg'ulsiz hozir, shukrlarda? Abdurovjon?
Hozir bu turlarda yaqinda Toshkentga chaqirishdi, O'zbekiston radiosi intervyu oldi. Yangi ijodlar qilyapman, hozirga yangi maqsadlarni qo'yyapman. Hozir yana konsertlar qilish niyatimiz bor, O'zbekiston man bilan hamkorlik qilmoqchi.
Endi sizni asosiy nimalaringiz, o'sha muxlislaringiz O'zbekistonda, Tojikistonda, Qozog'istonda bir qismi. Ularga nima, qanaqa qo'shiq tayyorlayapsiz endi o'sha muxlislaringizga?
Hozir yangi hech kim ishlamagan muhabbat degan qo'shiqlarim bor. Muhabbat degan qo'shiqni ustida ishlayapman. Keyin aylanib degan bir qo'shiq, yangi qo'shiq ijod qildim. 10 taga yaqin yangi qo'shiq ijod qilaman. Shularni hozir ishlab bitkazganim yo'q. Bitkazib, shuni yana ommaga e'tiborga tashlamoq. Shuna niyatlarim bor, yangi qo'shiqlarni yozish niyatlarim bor. Endi men yo'qsam agar O'zbekiston radiosida yozamanda, xudo xolosa.
Abdurahim aka, bitta savolimiz borda, qo'shiq qanday qilib mashhur bo'ladi masalan? Nima sinovat bor mana qo'shiqni mashhur bo'lishida? Yuzlab qo'shiqlar aytiladi, lekin bittasi mashhur bo'ladi. Nimaga unaqa?
Mana shuni sirlari borda, endi men kamgina aytib beraman sizga. Tushunarli bo'lish uchun-da. Mana shu adabiyotni yaxshi bilishlik deyilgan so'stanlar. So'stanlash juda muhim rol o'ynaydi qo'shiqni mashhur bo'lishida. So'zni vazni, qo'shiqni so'zni mana bu vazni juda muhim rol o'ynaydi. Chunki juda ham kelishgan so'zlar, ma'noli so'zlar bo'lsa, xalqqa yuragidan joy oladigan bo'lish kerak-da. So'z birinchi o'rinda so'zga e'tibor beraman. Endi musiqa bu endi mana mahoratim, men shu sohani o'rganganman, menga Alloh tomonidan berilgan narsa-da bu musiqa yaratish.
Abdurauf aka, siz mana shu O'zbekistonda ilk elektron cholg'u asboblari jo'rligida qo'shiq aytganlardan bittasiz, o'sha yangi Yaponiya instrumentlari bilan qo'shiq aytgansiz-da?
Ha, estrada yo'lda to'g'ri, elektron asboblar bilan aytganman, to'g'ri. Ha, hozir mana bitta o'g'lim mana ishimni davom ettirmoqchi bo'lib turibdi, o'g'lim Bobirimizda. Endi bu yil albomlar chiqib qolsa kerak, bu yil harakat qilyapti Bobir. Tosh O'zbekistonda Ozodbekni ham mana juda ham ustozni hurmat qilishar ekan, Ozodbek Nazarbekovlar. Dilshod Rahmonovlar ustozni hurmat qilishar ekan, Ravshan Komilovlar ustozni hurmat qilar ekan. Juda yosh hozirgi pokoleniya san'atkorlar hammasi ustozni hurmat qilishar ekanda O'zbekistonda.
Endi sizni qo'shiqlaringizni kuylasa, bu mualliflik huquqlariga zid emasmi?
Boshqalarga ijro etsami?
Ha, munosabatingiz qanaqa?
Yaxshi qo'shiq bo'lgandan keyin ijro etishadi endi. Maylida ijro etsin-da. Mana Sheralar akani Sheralar yuragi qo'shig'ini ijro etmagan yosh san'atkorlar yo'q edi deyman-da bir paytlar. Hozir ham aytamiz biz mana ustoz san'atkorlarni qo'shiqlarini hozirgacha aytamiz biz ham. Shogirdlarimiz ham shundoq edi.
Siz o'zingizga kimlarni ustoz deb bilasiz? Abdurauf aka.
Men albatta Komilov otalar yozib ustoz deymiz-da, ustoz.
U odam bilan ko'rishganmisiz?
Albatta ko'rishganman. Lekin 73-yilda mana ozgina quloq soling. O'janga Ma'mud Yo'rabek Nabiyev degan san'atkor haqida eshitganmisiz?
Ha, eshitganman.
Ana shu Yo'rabek Nabiyev o'g'illarini to'y qilganlarda Komiljon otani yozib kelganlar. Men bir marta ko'rganman, oxirgi ko'rganim shu. Shundan keyin vafot etdilar deb eshitdim. Shu odam namoz o'qib, oyoqlari paralik bo'lib qolgan holda ko'rganman-da, shunday kelgandilar. O'janga to'yga. Namoz o'qirganlar, men tahorat suv o'qib bergandim shu odamga. Shu 8-sinfda o'qirdim shu paytda men. Shunda ko'rganman, u odamning mahoratlarini ko'rganman, havas qilganmiz, orzu qilganmiz, lekin duo qilgandilar shu odam. Tahorat suv o'qib berganimda endi men sizga aniq toshni aytib beraman-da bu voqeani. Umrlarini oxirida namoz o'qirganlar shu to'yga chiqib qo'shiq aytishdan oldin tahorat qilib namoz o'qib keyin chiqib qo'shiqni boshladilarda shunda tahorat suvi tayyorlab berganman odamga 8-sinfda o'qirdim.
Demak Komiljon otani yozib duosini olgansiz a Abdurof aka?
Albatta shu yerda duo qildilar. Yashang o'g'lim, rahmat o'g'lim dedilar. Rahmat o'g'lim dedilar. Endi bizga bizani vazifamiz shu yosh bolalar bolalar xizmat qiladi. Shunda rahmat o'g'lim dedilar, baraka toping o'g'lim dedilar, sog' bo'ling o'g'lim dedilar. Qandina xizmatlarimiz qilganimizga.
Odamni mumkin nazarlari tushib shunaqa mashhur qo'shiq chiqib ketib qoldimmi?
Kim biladi?
Abdurof aka, bizani eshittirishni formatiga ko'ra ashulachilar bir oz o'zlari xirgoya qilib beradi. Keyin originaldan qo'yib yuboramiz u yoqqa. Imkoni bormi o'sha boshidan ozgina aytib berishni?
Gulbiryon nima?
Ha, ha.
Aytib beraymi?
Aytib bering, ha. Ozodlik tinglovchilariga.
Ozodlik radiosi tinglovchilariga. Bu chet mamlakatlar eshitadimi?
Hamma eshitadi. O'zbekiston ham, Tojikiston ham, Turkmaniston, Amerika ham yo'q eshitadi, ha.
Ozodlik radiosi tinglovchilarini men juda ham mani muxlislarim bo'lsa, agar men juda qattiq hurmat qilaman. Mani qanchalik hurmat qilsam, mana shuncha hurmat qilaman. Mayli, kamina hirgoy qilib beraman. Maylimi?
Marhamat, marhamat, eshitamiz.
Kaman ichinda bir gul, gul bir yon, kaman bir yon. Karvi sanov birimdir, soch bir yon, kaman bir yon. Karvi sanov birimdir, soch bir yon, kaman bir yon. Bo'ldimi?
Rahmat, sog' bo'ling.
Chinda bir gul, gul bir yon, chaman bir yon. Chaman ichinda bir gul, gul bir yon, chaman bir yon. Sarvi sanab barmidir, soch bir yon, suman bir yon. Sarvi sanab barmidir, soch bir yon, suman bir yon. Subbi sodiqda ushbu yangam bijgon bir yangam tulparda sil qorsa gar oy bir yangam osmon bir yangam tulparda sil qorsa gar oy bir yangam osmon bir yangam
çaman içinde bir gül, gül dünyanın çaman bir yağmur. Serli senerler nedir, saç dünyanın sunan bir yağmur. Uskan bog'iga olib qov, o'stirgan bog'boniga xavfu xatardan saqlay kelgan soyaboniga. Andana qonar zog'lari qonolmas bo'stoniga. Maqtaviga men bir yomon borliq sifan don bir yon, maqtaviga men bir yomon borliq sifan don bir yomon. Chaman ichinda bir gul, gul dunyon chaman bir yomon. Servi sanal garbidi, saç bir yan, sümen bir yan. Yoshlar ham bu qizlarning ichida kibr ekma qoshdan ham buningdek hech kimga bo'lmasa sirdoshdan ham buroqni sulton bir yomon, turas Sulaymon bir yomon, buroqni sulton bir yomon. Süleyman bir yaman, çemen içinde bir gül, gül bir yan, çemen bir yaman. Servi senem vermedin, saç bir yan, sümen bir yaman. Servi senem vermedin, saç bir yan, sümen bir yaman.
Rahmat sizga Abdurof aka. Katta rahmat tinglovchilar nomidan.
Ramazon oyi bilan hamma tinglovchilarimizni qaysi davlatda yashaydigan bo'lmasin, hammalariga Ramazon oyi muborak bo'lsin. Hammalariga sog'lik, oilalariga baxt tilayman, baxt, saodat, totuvlik tilayman. Kelishi mehmon bo'lib bizlarni uyiga ham har kunlari bizlarni qo'shiqlarimizni eshitib o'tkazilsin. Ramazon oylarini yaxshi o'tkazilsin. Ramazon oylari hammamizga bayram barakot keltirsin.
Taniqli qo'shiqchi Abdurauf Olimov Ozodlikni chodir xayol dasturi mehmoni bo'ldi. Rahmat sizga.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon izbigim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxirosh sahifasi.
Eshitganingiz afg'onistonlik yosh o'zbek rabobchi Xudoyberdi ijrosidagi rabob ohanglaridan qisqa bir parcha edi. Xudoyberdining otasi G'ulom aka Poryo viloyatining keksa do'mbirachilaridan. U yagona o'g'li Xudoyberdini otasi izidan borishni orzu qilgan. Yosh rabobchi otasining sozandaligi uning sozanda bo'lib yetishishiga sabab bo'lgan muhim omillardan ekanini aytadi. u yoshligidan turli musiqa asboblari, jumladan do'mbira, tabla va rabobni chalishga qiziqqan, ayniqsa rabob chalishni mahalliy ustoz sozandalardan o'rgangan.
Men taxminan 10 yil bo'ladi shu musiqaga oshnoman. Otam damburaga bir ustoz o'tgan. Men damburaga ham kam-kam dastaslim bor. Ko'proq mashhur rabobga shavqman. Bir rabob o'zim sotib oldim. Bir zamonaga Mamadayev deydi bir rabob navoz bor. Davlat ovozdan shunimdan ham ko'rdim. Birgasi yiraydim shunda rabobga shavq edim. Bir rabobim sotib oldim. Kam-kam uni ham qolib bo'ldi o'zim ham shunda shavq qilib o'rgandim. Ko'proq shu rabobga ina ham zerbag'aliga, damburaga shu narsaga
Hozirgi kunda Xudoyberdi endi sozanda bo'lishni havas qilgan o'zbek bolalarga rabob va do'mbira chalishni o'rgatmoqda. Xudoyberdi kelajakda ustoz sozanda bo'lib yetishish niyatida.
Men uni 10 yildan beri ham shu rabobga shavq qilaman va chalaman. Bu hunar o'zi bir daryo bo'lar ekan. Yana ham bizda maqsad boshqa kechtirilganimiz va maqsad shavq qilamizki, xohlaymizki ustozlarga eshitsayda inshaalloh hali yosh biz umidimiz bor inshaalloh dunyodan shod ustoz bo'lsaydi.
Afg'onistonda o'zbek xonanda va sozandalar durust bir shaklda ta'lim oladigan musiqa markazlari hali ochilmagan. Afg'onistonlik o'zbek san'atchilar an'anaviy tarzda keksa mahalliy sozanda va xonandalarga ergashib, ulardan o'rganib, o'zbek mahalliy musiqasi rivojiga hissa qo'shib kelmoqdalar. Ozodlikning chodir xayoli uchun Kobuldan olim ko'hkan.
Qizil halma ko'rinar bog'lar tomon, qizgani qo'ymas meni bir bog'ibon. Men qo'rqaman bir qorong'i kechada, bir qizil halma uchun bo'lsam yomon.